Poemak idazteagatik eriotzera kondenatu du Saudi Arabiak Ashraf Fayyad idazle palestinarra. Gaur elkartasun irakurketa bateratuak egingo dira mundu osoan, Euskal Herriko kasuan, Iruñean eta Donostian egingo dira irakurketak gaur bertan Euskal Pen Klubak antolatuta. Laura Mintegik hitz egin du horretaz goizean Infozazpi irratian eta haren hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tartera. Saudi Arabiak esan bezala eriotzera zigortu du Ashraf Fayyad idazle palestinarra poema liburu bat argitaratzeagatik. Ateismoa sustatzeaz eta irainak zabaltzeaz akusatuta 2003an atxilotu eta 4 urteko espetxealdia eta 8 zigorkada hartzera zigortu zuen ebazpen hori nahikoa izanez eta bigarren epaiketan eriotz zigorrera kondenatu zuten. Gaur poeta palestinarrarekin elkartasunez bere poemen irakurketak egingo dituzte 29 herrialdetan guztira 79 ekitaldi izango dira. Euskal Herriko kasuan Iruñeko Katakrak eta Donostiako Garoa liburu dendetan egingo dira ekitaldiak gaur arratsaldean. Antolaketa lanetan aritu da Laura Mintegi, Euskal Pen Klubeko kidea eta Fayyad poetaren auziaren berri emandu Infozazpi irratian, baita poetak berak bere burua defendatzeko esandakoaren berri ere.
Berak erantzun duena izan da, ba, liburu horretan argibideak barruan titulatzen den liburu horretan berak bere buruari buruz idatzi duela, bere ikusmirari buruz, bere kosmogonia, nola ikusten duen mundua, eta berak mundua ikusteko daukan mundua ez da, ez zuzen ere, ba, erlijio fanatiko baten begietatik, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, bere burua sari da, baina hori iraintzat hartu izan da, apostasiaz, eta orduan ba, estatu totalitario eta fanatiko horrek erabaki du hori zigortu behar dela.
Pen Klubeko taldeetatik egin diote eskaera Nazio Batuen erakundeari Saudi Arabiarekin behar bezalako neurriak har ditzan.
Pen taldeetatik eskatzen duguna da Nazio Batuetan kanporatzeko zera Arabia, Saudi Arabia bagiza eskubidetako batzordetik. Zein zuzen ere giza eskubideak urratzen ari dira eta kontundenteago izateko estatu horrekin, ez?
Izan ere Pen Klubak beti nabarmendu izan du hitza askea eta librea dela eta hitzaren kontra hitza bera dela erantzun bakarra iruditzen zaio Mintegiri, ezin dela muturreko neurririk hartu.
Hitza lehen esaten duen bezala askea izan behar dela. Eta norbaitek esaten baldin badu gustoko ez den zerbait, orduan egin alduzuna da horri kontrajarri beste hitz bat. Kontrako zentzukoa edo alderantzizkoa esaten duena, baina ez da parekoa hitzari kontrajartzea, ba, zigorra da, latigazoa, eriotzi gorra eta barrez.
Mintegiren iritziz ez da onargarria disidentzia eriotzarekin zigortzea eta ez da onargarria horrelako urraketak egitea giza eskubideen eta adierazpen askatasunaren aurka. Zoritxarrez ordea Saudi Arabia ez dela adibide bakarra nabarmendu du.
Zoritxarrez Saudi Arabia ez da bakarra munduan. Pen taldeek badokagu jasota 1000 kasu non idazleak, kazetariak edo editoriak jazarriak izan diren eta kasu horietan guztietan beti gauza bere ikusten dugu. Ba, haizu zen ere, izildu, mututu, nahi direla adierazpen libreak.
Ashraf Fayyaden aldekoa ez da izango idazle baten omenez Euskal Herrian egingo den gaurko ekitaldi bakarra, Txillardegi Gogoan Dinamikako lagunek ere ekitaldi antolatu baitute Donostiako Doktor Camino liburutegian arratsaldeko 7:00 aurrera. Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi hiltzeneko 4. urtemugan izango da hori. Fito Rodriguezek eman ditu horren inguruko xehetasunak Infozazpi irratian eta hitzonak baliatu ditu lagunaz oroitzerakoan.
Zer esango izue, pa? Oso lan kide ona eta niretzat ba idazle bezala eta gero baita ere ba bai unibertsitatean, bai Donostian, bai osea bizitzan nolabait aldaketa eta ikuspegi justoago baten alde borrokatu nahi izan dudan mailan ba baita ere borrokakide prestua eta bueno, oso segurua, oso berarekin beti kontatzerik zegoen horietako bat, ez? Baina gauza guztien artean niretzat eta horregatik miresmena handia diot euskal intelektual handia izan da eta eguneroko praktikan hori irakosten zigun, ba, eskolak ematerakoan edo berarekin solasterakoan ere.
Omenduaren testu batzuk irakurriko dituzte gaurko ekitaldian eta musika ere ez da faltako. Hala ere oroitza ekitaldiaz gain aldarrikapena ere bermatuko dute bertan 20. Mendeko bigarren zati honetan nekez aurkituko delako euskal kulturan txillardegiren erako egilerik eta hala ere bere jaioterrian Europako kultura hiriburutza estreinatzear dagoen Donostian ez dagoelako haren izena daramangune.
Ni gogatzen naiz duela gutxi Koldo Mitxelenaren urte urrena izan dela Elisabete Pere Gazteluk esaten zuen gaurko gazteek Mitxelena ez dutela ezagutzen baina badakite zein den Mitxelena institutua zein den Koldo Mitxelena kultur zentroa eta hola ez eta bueno pues Txillardegiren kasuan hori ere ez daukagula ez.